Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មន្ត្រីហាម៉ាស់ថានឹងមានបទជបាញ់ឆាប់ៗនៅក្នុងចំនួនអ៊ីស្រាអែល-ហ្គាហ្សាសហភាពអាមេរិកអនុម័តការស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារលើវិមានសាភាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋញូវយ៉កនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតអង្គការលោកត្រាំក្លាយជាការស៊ើបអង្កេតប្រមទ័ន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនការពារនយោបាយការបរទេសកម្ពុជានិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងគ្រាមានការចោទប្រកាន់លំអៀងទៅចិនកម្មករ50នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមឆ្លងជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភឆ្លងរាលដាលច្រើនក្រុមអង្គការអ៊ីស្លាមអាមេរិកាំងធ្វើពហិការមិនចូលរួមពិធីបុណ្យអ៊ីឌនៅសេតវិមានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មហាមឃាត់ការលក់អាវុធទៅឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺ COVID-19 និងហានិភ័យទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ពួកហាម៉ាស់បានប៉ាន់ស្មានថានឹងមានបទច្បាញ់ក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃក្នុងចំនួនអ៊ីស្រាអែល-ហ្គាហ្សាបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនជំរុញឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបិនជាមីននេតាន់យាហ៊ូបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាគ្រាប់រ៉ុកកែតបាញ់លើអ៊ីស្រាអែលបានថមថយតាំងពីយប់រហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃពុធអ៊ីស្រាអែលកំពុងធ្វើការវាយប្រហារថ្មីតាមអាកាសនៅហ្គាហ្សាបន្ទាប់ពីថ្ងៃរះប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាការវាយប្រហារគឺតិចជាងប្រហែលថ្ងៃមុននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រពន្ធព័ត៌មានសន្តិសុខអេស៊ីបបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាជាគោលការណ៍លើបទច្បាប់បន្ទាប់ពីមានជំនួយពីអ្នកសម្របសម្រួលប៉ុន្តែកំពុងចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងលម្អិតជាសម្ងាត់នៅឡើយលោកមូសាអាប៊ូម៉ាហ្ស៊ុកមន្ត្រីនយោបាយហាម៉ាស់បានប្រាប់ទូតអាល់ម៉ាយ៉ាឌីនរបស់ប្រទេសលីបង់ថាខ្ញុំគិតថាការប្រឹងប្រែងតាក់ទងនឹងបទច្បាប់នឹងបានសម្រេចខ្ញុំរំពឹងថានឹងមានបទច្បាប់ក្នុងពេលមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃហើយបទច្បាប់នឹងផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងទៅវិញទៅមកពេលត្រូវបានសួរក្នុងការផ្សាយតាមវិទ្យុអ៊ីស្រាអែលថាតើបទច្បាប់នឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃសុក្រឬយ៉ាងណាលោកអេលីខូហិនរដ្ឋមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់អ៊ីស្រាអែលនិយាយថាទេយើងពិតជាឃើញមានសម្ពាធអន្តរជាតិដ៏ខ្លាំងយើងនឹងបញ្ចុះប្រតិបត្តិការនៅពេលយើងសម្រេចថាយើងបានសម្រេចគោលដៅរបស់យើងលោកនេតាន់យាហ៊ូដែលនិយាយជាមួយលោកបៃដិនតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលចង់រៀបរៀងក្រុមហាម៉ាស់ដែលកាន់អំណាចនៅហ្គាហ្សាដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រឈមមុខគ្នានាពេលអនាគតតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានអនុម័តបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតការបះបោរនៅវិមានសភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករានៅពេលអ្នកគាំទ្រលោកអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យសមាជិកសភាបញ្ជាក់ថាលោកចាញ់លោកជូបៃដិនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិការដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមដោយអ្នកសារទាំង135រូបបានបោះឆ្នោតដោយមានសម្លេង252ទល់នឹង175ដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការនេះដែលស្រដៀងគ្នានឹងគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រុមភេរវកម្មអាល់កេដាកាលពីឆ្នាំ2001ប៉ុន្តែអនាគតនីតិកម្មនេះនៅមិនទាន់ប្រកាសទៅឡើយទេនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលបែកខ្ញែកគ្នាផ្នែកនយោបាយលោកមីនមខនែលមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាលោកប្រឆាំងគណៈកម្មការនេះគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបាននិយាយថាលោកបើកចំហចំពោះកំណត់នេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការសម្លេងគ្រប់គ្រងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋយ៉ាងតិច10នាក់ក្នុងព្រឹទ្ធសភាដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការនេះ សមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរដ្ឋសុភ្នាក់ដែលភាកច្រើនស្មោះត្រង់នឹងលោកត្រាំបានសម្ដែងការប្រឆាំងនឹងការបង្កើតគណៈកម្មការនេះដែលជាមិនរួចនឹងបង្ហាញពីទូននីតិរបស់លោកតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី6ខែមករានៅឯការជួបជុំនៅខាងក្រៅសិតាមមានមួយម៉ោងមុនភាពវឹកវរនៅសភាការិយាល័យរដ្ឋអញ្ញាក្រុងញូវយ៉កបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រមទ័នទៅលើជំនួយរបស់អតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដោយពង្រីកចេញពីការស៊ើបអង្កេតរដ្ឋប្រវីនីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោក Fabian Levy អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រី Latisha James អគ្គរដ្ឋអញ្ញាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងបានជូនដំណឹងដល់អង្គការលោកត្រាំថាការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងលើក្រុមហ៊ុនលែងជាករណីរដ្ឋប្រវីនីសុទ្ធសាធទៀតហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងស៊ើបអង្កេតយ៉ាងសកម្មលើអង្គការលោកត្រាំនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចប្រមទ័នរួមជាមួយរដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់ Manhattan អ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់លោកស្រីអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាកំពុងធ្វើការជាមួយការឡាយរដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់ Manhattan ដែលបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រមទ័នលើលោកត្រាំនិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកគឺអង្គការត្រាំអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋ3នាក់ក្នុងឃុំសារការកៅស្រុកលាវាអែមខេត្តកណ្ដាលបានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីសប្តាហ៍មុនដោយសារពុលស្រាដែលមានជាតិមេតានុលខ្ពស់នៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភានេះក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិស្គរបានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយការយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តមិនបានឃើញវីរុសជំងឺ COVID-19 នោះទេក្រុមការងារបានរកឃើញថាពលរដ្ឋដែលស្លាប់ជាអ្នកហូបស្រាសជាប្រចាំដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យថាពលស្រាក្រុមការងារក៏បានចុះយកសំណាក់ស្រាថ្នាំក្នុងស្រាសពីទីតាំងតូចៗចំនួន29កន្លែងក្នុងស្រុកលាវអែមដើម្បីវិភាគហើយលទ្ធផលសំណាក់បង្ហាញថាស្រាតនោះមានកម្រិតមេតានុលលើសពី 0.5% ដែលលើសពីកម្រិតពុលត្រឹម 0.1% នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍ស្លាប់នៅភូមិទាំងពីរខាងលើបានកើតឡើងដោយសារពួកគាត់បានពិសាស្រាសឬស្រាថ្នាំដែលមានជាតិមេតានុលខ្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្លាប់នោះមានអាយុពី27ឆ្នាំដល់58ឆ្នាំហើយរហូតដល់ពេលនេះមនុស្សប្រមាណ10នាក់ទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រសួងបានពីមនីដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំពិសាស្រាសដែលផលិតឬបិទមិនបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតបច្ចេកទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលើកលែងទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនធ្វើបំពង់បង្ហូរអូស្មាន់អាល្លឺម៉ង់រុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលើកលែងទណ្ឌកម្មប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ឈានមុខក្នុងការធ្វើបំពង់បង្ហូរអូស្មាន់ Nord Stream 2នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសដែលបានផ្ញើទៅសភាកាលពីថ្ងៃពុធរបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថាក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ Nord Stream 2 AG និងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានបំពានសហរដ្ឋអាមេរិកដោយធ្វើកិច្ចការជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើបំពង់បង្ហូរស្ពានធម្មជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែការលើកលែងទណ្ឌកម្មគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍នោះបានកត់សម្គាល់ថាទណ្ឌកម្មនឹងត្រូវដាក់លើនាវានិងក្រុមហ៊ុនរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនទាក់ទងនឹងគម្រោងនេះប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានប្រតិកម្មនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះមុនពេលប្រកាសជាផ្លូវការសារព័ត៌មានអេសស៍បានរាយការណ៍ជាលើកដំបូងថាការលើកលែងទណ្ឌកម្មនេះហៀបសម្រាប់ការពីថ្ងៃអង្គារ Nord Stream 2គឺជាគម្រោងបំពង់បង្ហូរអូស្មាន់ក្រោមទឹកដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅអាល្លឺម៉ង់ការងារធ្វើគម្រោងបង្ហូរអូស្មាន់នេះត្រូវបានផ្អាកការពីខែធ្នូឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីគម្រោងនេះបានក្លាយជាប្រភពចំណូលរវាងរុស្ស៊ីនិងលោកខាងលិចមន្ត្រី Nord Stream បាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់បំពង់បង្ហូរអូស្មាន់កាលពីខែធ្នូសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឆាំងនឹងគម្រោងអន្តរជាតិមួយនេះដោយសារវាអាចគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខធម្មពលរបស់អឺរ៉ុបប្រទេសក្រុមប្រឹក្សាអាតិចពិភាក្សាអំពីអាកាសធាតុនិងសន្តិសុខការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកអាតិចគឺជាប្រធានបទពិភាក្សាការបិទថ្ងៃពហុនៅទីក្រុងរេកាវិកប្រទេសអ៊ីស្លង់គណៈក្រុមប្រឹក្សាអាតិចរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយមុនកិច្ចពិភាក្សាការវិថ្ងៃពហុថាយើងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដ៏រឹងមាំតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សានេះដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុនិងធ្វើឲ្យតំបន់អាតិចមានសន្តិភាពកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោក Blinken បានទទូចឲ្យសហគមន៍ពិភពលោកជៀសវាងសកម្មភាពយោធានៅតំបន់អាតិចហើយថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានទាមទារដែនសមុទ្រខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បាននិយាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាប្រទេសលោកខាងលិចមិនគួរទាមទារសិទ្ធិនៅតំបន់អាតិចទេហើយប្រទេសរុស្ស៊ីទទួលក៏ត្រូវធ្វើឲ្យឆ្នេរសមុទ្រអាតិចរបស់ខ្លួនមានសុវត្ថិភាព
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនការពៀនយោបាយការបរទេសកម្ពុជានិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងគ្រាមានការចោទប្រកាន់លំអៀងទៅចិនកម្មករ50នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមឆ្លងជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភឆ្លងរាលដាលច្រើន ក្រុមអង្គការអ៊ីស្លាមអាមេរិកាំងធ្វើពហិការមិនចូលរួមពិធីបុណ្យអ៊ីឌនៅសេតវិមានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មហាមឃាត់ការលក់អាវុធទៅឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺ COVID-19 និងហានិភ័យទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានចោទសួរទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់លំអៀងទៅចិននិងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរមេដឹកនាំខ្មែរដែលកាន់អំណាច36ឆ្នាំរូបនេះបានការពារគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដោយលើកឡើងអំពីផលប្រយោជន៍បានពីជំនួយចិនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានការពារនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាក្នុងរូបភាពនៃទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិននិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរូបភាពជារដ្ឋឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យបើទោះមានការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងគៀបសង្កត់សម្លេងជំទាស់នេះជាការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាដែលបានកាន់អំណាច36ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី26ស្ដីពីអនាគតរបស់អាស៊ីក្រោមប្រធានបទការរៀបចំសម័យកាលថ្មីក្រោយវិបត្តិ COVID-19 តួនាទីរបស់អាស៊ីក្នុងការស្ដារពិភពលោកឡើងវិញដែលធ្វើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងការសួរដេញដោលដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែទំនងជាមានការផ្ដល់សំណួរឲ្យមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានចោទសួរអំពីការចាប់ប្រកាន់ថាលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសចិនការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% របស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020និងការយល់ឃើញអំពីការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមេដឹកនាំកម្ពុជាបានថ្លែងថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានបន្តិចបន្តួចមកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឬពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែដោយសារពិភពលោកក៏ដូចជាកម្ពុជាជួបប្រទះនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលបានប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចទំហំធំធេងដូច្នេះការកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ 20% របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលែងមានទម្ងន់លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនសមចរចាដើម្បីបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមកវិញទេបាទទោះលោកថាការសម្រេចនោះអយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្ពុជាក៏ដោយ
ខ្ញុំមិនជំទាស់ហើយក៏មិនទាមទារត្រឡប់មកវិញនៅភាពអនុគ្រោះ 20% នោះទេកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការមិនវិលត្រឡប់មកវិញនៅភាពអនុគ្រោះពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនធ្វើការចរចាមិនប្រឆាំងតវ៉ាឬជំទាស់ការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់ពួកគេទេ
ត្រង់នេះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនយកអធិបតេយ្យភាពទៅដោះដូរនឹងការអនុគ្រោះនិងជំនួយអ្វីទាំងអស់លោកហ៊ុនសែនបន្តថាកម្ពុជានឹងបន្តដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយនឹងមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2023ដែលមានបកច្រើនចូលរួមចំពោះការចាប់ប្រកាន់ថាលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាមិត្តដាច់ថែបរបស់កម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថានេះជាការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនដើម្បីទទួលបានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការធ្វើដំណើរលោកបន្តថាកម្ពុជាក៏មិនបានបដិសេធជំនួយពីប្រទេសផ្សេងនោះទេ
ខ្ញុំគួរតែនិយាយឲ្យត្រង់ត្រង់ថាបើខ្ញុំមិនពឹងចិនតើឲ្យតែខ្ញុំពឹងណានិយាយពិតនិយាយការពិតនៅទីនេះបើខ្ញុំមិនពឹងចិនទេតើឲ្យខ្ញុំទៅពឹងណាណា
លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំគិតថាគួរពិនិត្យឡើងវិញអំពីគេហៅថាពាក់វ៉ែនតាឲ្យបានប្រសើរសម្លឹងឈ្មោះមកលើនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាតើគេគួរមានអេរីយ៉ាបត់យ៉ាងណាចំពោះកម្ពុជា
លោកអេងឆៃអៀងអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនទុយពីទង្វើដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើហើយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចមើលឃើញច្បាស់ថាមានភាពរំអៀងទៅរកចិនយ៉ាងច្បាស់ហើយបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
តាំងពីពេលគាត់ដែលមានទីបង្ឯក មួយចិនហ្នឹងឯងបានកាត់ចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់ឈានមកដល់សម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតែម្ដងតែធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺទទួលរងនៅសម្ពាធនយោបាយពីប្រទេសលោកខាងលិច
លោកអេងឆៃអៀងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការកម្ពុជាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាង20ឆ្នាំបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង36ឆ្នាំមកហើយមានគោលបំណងបន្តកាន់អំណាចមួយជីវិតរបស់លោកហើយបន្តដល់កូនរបស់លោកដែលជាទម្រង់នៃការដឹកនាំមួយដែលលោកហៅថាផ្ដាច់ការ
បើគាត់ចុះចេញពីតំណែងហើយគាត់រៀបចំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យល្អប្រសើរគាត់នឹងខ្លាចជាវីរៈបរោះប៉ុន្តែពេលឥឡូវនេះយើងឃើញគាត់ប្រើកដាប់ដៃដែកគាត់ប្រើកដាប់ដៃដែកគាត់ប្រើអំណាចមានអំណាចដើម្បីទៅជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសនេះគាត់នៅបង្ក្រាបអ្នកណាដែលមានទស្សនៈផ្ទុយពីគាត់
កាលពីឆ្នាំ2019សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាខ្លួនមានព័ត៌មានច្បាស់ការថាកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនក្នុងការបើកឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធហើយបដិសេធទៀតថាមិនពិតនោះទេនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាអយុត្តិធម៌ពេកសម្រាប់កម្ពុជានិងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ចិនផងដែរតើតើនឹងការប្រជែងគ្នានឹងភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកហ៊ុនសែនក៏បានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរខិតខំរកវិធីគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងដើម្បីបង្កើតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យនយោបាយនិងជាអ្នកតាមដានសង្គមមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាមានចំណុចពីរដែលនៅតែជាចម្ងល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺទី1ជំហរអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាដែលលោកថាអេរយាបថរបស់កម្ពុជាមិនដូចអ្វីដែលបានកំណត់នោះទេគឺលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសចិនចំណែកទី2គឺជំហរប្រជាធិបតេយ្យដែលកម្ពុជាថាខ្លួនមានជំហរប្រជាធិបតេយ្យដែលមានស្តង់ដារកម្ពុជាប៉ុន្តែអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនដែលគិតថាប្រជាធិបតេយ្យមានស្តង់ដារកម្ពុជាឬស្តង់ដារប្រទេសណានោះទេលោកយល់ថាកម្ពុជាគួរផ្លាស់ប្តូរដើម្បីចំណេញពីទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់
ជាទីទស្សនៈនយោបាយកម្ពុជាគួរតែឈរលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចឲ្យទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីមហាអំណាចទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់និងនៅសកលលោកទើបកម្ពុជាអាចឈរជំហរមួយល្អក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
លោកបណ្ឌិតអៀសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាការថ្លែងការពីរបស់លោកហ៊ុនសែនជារឿងធម្មតាទៅហើយដែលលោកចាត់ទុកថាវាជារឿងខ្មៅខ្លាយជាសហើយសខ្លាយជាខ្មៅតើតើនឹងការលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនលំអៀងទៅចិនហើយប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជារីកចម្រើនលោកបញ្ជាក់ក្នុងសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបង្កជាបញ្ហានាំឲ្យមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហើយបានបដិសេធក្នុងការផ្លាស់ប្តូររាជការពីរដ្ឋនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អញ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍កម្មកររោងចក្រ50នាក់ដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភឆ្លងរាលដាលច្រើនក្នុងខេត្តមួយនេះអញ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមកំពុងស្វាស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនៃការឆ្លងនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជំងឺ COVID-19 កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពព្រួយបារម្ភដដែលគណៈករណីឆ្លងបន្តកើនឡើងវិញក្នុងនោះអញ្ញាធិការខេត្តកំពង់ចាមក៏បានរកឃើញការឆ្លងក្នុងចំណោមកម្មករប្រមាណ50នាក់ដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៃការរាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ទៅលើកម្មករប្រមាណ50នាក់ដែលមាន9នាក់ក្នុងស្រុកបាធាយ28នាក់ក្នុងស្រុកជើងព្រៃនិង12នាក់ក្នុងស្រុកព្រៃឈើអញ្ញាធិការក៏បានសម្រេចផ្អាកសកម្មភាព ពអាជីវកម្មផលិតកម្មក្នុងរោងចក្រខាលីនតុងរយៈពេល14ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកឹមស៊ូភិរុនប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកំពុងបន្តយកសំណាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធមកធ្វើតេស្តហើយឲ្យពួកគេធ្វើចាក់តឡេសាក់ឬដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ឡើយឡែកលោកបានថែមថាអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមមានប្រមាណ180នាក់ចំណែកលោកផេងសុផលអភិបាលស្រុកបាធាយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានប្រាប់ VOA ថាការធ្វើដំណើរចេញចូលក្នុងតំបន់ឬខេត្តកំពង់ចាមមិនត្រូវបានហាមប្រាមនៅឡើយទេប៉ុន្តែចំពោះអ្នកសង្ស័យជំងឺនេះគឺត្រូវយកសំណាក់មកធ្វើតេស្តលោកថ្លែងថា
យើងអត់បានហាមប្រាមប៉ុន្តែមុខសញ្ញាថ្មីមកគឺយើងធួរនាំគាត់មកពីណាទៅធួរគាត់ណាអ្វីដែលយើងសង្ស័យគឺយើងបានយកគាត់មកធ្វើតេស្តហើយអ្វីដែលហើយតែហើយគាត់នៅក្នុងនៅផ្ទះរបស់គាត់ក៏អ្វីដែលមិនសង្ស័យធម្មតាគាត់នឹងគាត់មកលេងបងប្អូនគាត់ធម្មតាទេអត់អីទេ
អភិបាលស្រុកបាធាយរូបនេះអះអាងថាអាញាធរមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបាននៅឡើយទេអំពីប្រភពនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះចូលដល់សហគមន៍កម្មកររោងចក្រពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្អាកដំណើរការរោងចក្រដែលមានកម្មករឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកចេងហៀងប្រធានមន្ត្រីការងារខេត្តកំពង់ចាមប្រាប់ VOA ថាកម្មករនឹងទទួលបាន 50% នៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់ពួកគេអំឡុងពេលបិទរោងចក្របណ្ដោះអាសន្នលោកថ្លែងថា
ទីមួយយើងអនុវត្តតាមប្រកាសរួមតាមសេចក្តីណែនាំរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយក្រសួងការងារណាទី2គឺយើងបានកំពុងតែចាត់ចែងពីការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងចង់និយាយថាតាមគោលការណ៍ខ្លះទៅក៏បានលើសខ្លះក៏បានស្មើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអត់ដូចគ្នាតែណាយ៉ាងទៅបំផុតក៏ 50% ហើយ
រដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ការងាររបស់កម្មករនិងចំណូលរបស់ពួកគេដែលនាំឲ្យមានការលំបាកក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការបង់សងបំណុលអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
យើងឃើញថាបាត់បង់ការងារធ្វើបាត់បង់ចំណូលពិបាករស់នៅក្នុងជីវភាពក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ជាទូទៅក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនកម្មករនឹងគាត់ជាកំណត់ទៅទីអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់បាត់បង់ការងារវាធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ចំណូលដល់បាត់បង់ចំណូលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចមានវិធានការគ្រាន់ដើម្បីបង់លុយទៅធនាគារហើយការហុកចុកនៃការរស់នៅរបស់គាត់អញ្ចឹងស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់ពួកគាត់អីប្រឈមខ្លាំងមែនទែនគឺកាន់តែពិបាកទៅពិបាកទៅណា
បន្ទាប់ពីបើកឲ្យមានដំណើរការឆ្លងកាត់ខេត្តមួយទៅខេត្តមួយនិងលែងមានការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋបានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតដែលនាំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាបន្តបន្ទាប់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានរកឃើញករណីឆ្លងនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន415នាក់ដែលកើនឡើងបន្តិចពីជាង300នាក់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះក្រសួងឲ្យដឹងទៀតថាមនុស្ស5នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់នៅទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់164នាក់គួរបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលមានរយៈពេល3ខែរហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងសរុបមានជាង 23,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន 15,700 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបឌីប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អង្គការអ៊ីស្លាមអាមេរិកនានាបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យអ៊ីតតាមអនឡាញនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលពួកគេយល់ឃើញថាជាការគាំទ្ររបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីโจ Bidenចំពោះអំពើហិង្សារបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនពិធីបុណ្យអ៊ីតនេះគឺជាពិធីប្រារព្ធការបញ្ចប់នៃខែដ៏ពិសិដ្ឋនៃការតមអាហាររបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលហៅថារ៉ាម៉ាដនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជាទូទៅពិធីបុណ្យអ៊ីតអាល់ហ្វីតគឺជាពេលវេលាមួយនៃភាពសប្បាយរីករាយនិងការអបអរសាទរសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅជុំវិញពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះពិធីបុណ្យនេះមានភាពសៅហ្មងមិនមែនដោយសារត្រឹមតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដោយសារអំពើហិង្សារៀលដែររវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនផងដែរដោយបណ្ដាលឲ្យអង្គការអ៊ីស្លាមអាមេរិកមួយចំនួនធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងការប្រារព្ធព ិធីនេះតាមអនឡាញនៅសេដូមីនកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោករ៉ូបឺតម៉ាក់ខប្រធានផ្នែកកិច្ចការរដ្ឋបាលនៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងអាមេរិកអ៊ីស្លាម Council on American Islamic Relations បាននិយាយថា
The Council on American Islamic Relations has joined other national American Muslim organizations in boycotting tonight's virtual White House Eid celebration.Due to the Biden administration,
ក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងអាមេរិកកាំងអ៊ីស្លាមបានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការអាមេរិកកាំងអ៊ីស្លាមថ្នាក់ជាតិដទៃទៀតដើម្បីធ្វើពាក្យឯកាមិនចូលរួមនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យអេហ៊ីតតាមអនឡាញនៅសេតវិមានដោយសារតែការឆ្លើយតបដ៏គួរឲ្យស្រងាក់ចិត្តរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកប្រេចូបៃដិនចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋបាលអ៊ីស្រាអែលលើប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់កាហ្សានិងតំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹម
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានរៀបចំពិធី Iftar ដែលជាពិធីបញ្ចប់ការតមអាហារប្រចាំថ្ងៃនៃខែ Ramadan នៅសេវិមានចាប់តាំងពីពិធីនេះត្រូវបានរៀបចំដំបូងដោយលោកប្រធានាធិបតី Bill Clinton កាលពីឆ្នាំ1996មកនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតី Biden និងលោកស្រី Jill Biden ដែលជាភរិយាលោកបានរៀបចំពិធីបុណ្យ Eid តាម Onlineលោកសេជើបៃដិនថ្លែងដូចនេះថា
We can see the spirit of this day in the millions of Muslim Americans who make our country
យើងអាចមើលឃើញស្មារតីនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងដួងចិត្តពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់លានអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកធ្វើការជួមមុខដ៏ក្លាហានជាច្រើនអ្នកផងដែរ
លោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានទទួលស្គាល់ថាជំនួសរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនធ្វើឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះនៅជុំវិញពិភពលោកមានក្តីសៅហ្មងក្នុងចិត្តលោកបៃដិនថ្លែងដូចនេះថា
My administration is going to continue to engage Palestinians and Israelis
រដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ចូលរួមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចឲ្យបាននូវភាពស្ងប់ស្ងៀមដ៏យូរអង្វែង
កាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមទីក្រុងធំៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជារដ្ឋធានី Washington ទីក្រុង New York និងទីក្រុង Boston ជាដើមដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលធ្វើលើប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីនអ្នកស្រី Siham S. Sheikh ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថា
We are tired of the killings of the innocent. We are tired
ពួកយើងធុញទ្រាន់នឹងឃើញការសម្លាប់ជនស្លូតត្រង់ពួកយើងធុញទ្រាន់ចំពោះការត្រួតត្រារបស់អ៊ីស្រាអែល
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Gilad Erdan បានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាក្នុងគោលបំណងការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាជំនួសរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននេះត្រូវបានគ្រោងទុកជាមុនដោយក្រុមហាម៉ាស់លោក Gilad Erdan បញ្ជាក់ដូចនេះថា
This is not the first time that Hamas has indiscriminately fired
នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលក្រុមហាម៉ាស់បានបាញ់មីស៊ីលដល់ប្រឡាយដោយគ្មានរឺមុខលើប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលក្រុមនេះលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន
កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោក Biden បានពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលBenjamin Netanyahu និងមេដឹកនាំអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas រដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ក៏បានបញ្ជូនប្រេសិតទៅកាន់តំបន់នោះផងដែរអ្នកស្រី Marissa Kuhma ប្រធានកម្មវិធីតំបន់ Mitcham Bopia នៃ Mitcham Wilson បាននិយាយថា
The most immediate steps that have to be taken which it seems that they are takingis to play a role
ជំហានបន្ទាន់បំផុតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើដែលមើលទៅហាក់ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើនៅពេលនេះគឺការដើរតួនៅក្នុងការជួយបន្ធូរបន្ថយចំនួននិងធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រកាសថាអំពើហិង្សានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងមិនរីករាលដាលឡើងខ្លាំងហួសពីការគ្រប់គ្រងបាននោះទេ
មុនពេលមានអំពើហិង្សានេះកើតឡើងលោក Biden បានប្រឹងប្រែងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការចរចាសន្តិភាពដែលជាប់កាំងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនឥឡូវនេះលោក Biden កំពុងរងសម្ពាធឲ្យធ្វើដូចនេះ មិនត្រឹមតែពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងពីសមាជិកសភាដែលប្រកាន់ទស្សនវិវឌ្ឍនិយមខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង200បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មដោយហាមឃាត់ការលក់អាវុធទៅឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីការពារកុំឲ្យរបបយោធាសម្រាប់ជនស៊ីវិលកាន់តែច្រើនអ្នកស្រី Margaret Bashir នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិមនុស្សជាង200មកពីជុំវិញពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មដោយហាមឃាត់ការលក់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងក្តីសង្ឃឹមការពារកុំឲ្យយោធាសម្លាប់មនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅកាន់តែច្រើនលោក Louis Charbonneau នាយកដែលតែងតាំងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភានៅក្នុងការអំពាវនាវមួយជាមួយនឹងក្រុមអង្គការផ្សេងទៀតដែលបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតដែលអំពាវនាវថាប្រជាជ័យរបស់ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការពិភាក្សាលើការហាមឃាត់ការលក់អាវុធទៅឲ្យរបបយោធាគឺជាបរាជ័យដ៏អាក្រក់មួយចំពោះការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនចំពោះប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្តីបារម្ភដែលយូយូធ្វើម្ដងរបស់ក្រមប្រឹក្សានេះក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការបង្ក្រាបហិង្សាទៅលើអ្នកតវ៉ាដែលភាគច្រើនជាអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីគឺជាយន្តការការទូតដែលគ្រាន់តែមានន័យថាញាក់ស្មារបស់ពួកគេហើយដើរចេញតែប៉ុណ្ណោះក្រុមប្រឹក្សានេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្តីបារម្ភចំនួន4ចាប់តាំងពីពេលយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលបានបណ្តេញរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយក្រុមស៊ីវិលចេញពីដំណែងនិងបានចាប់ខ្លួនសមាជិកមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាសមាគមអាស៊ានបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយស្តីពីស្ថានភាពនេះដោយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីផែនការ5ចំណុចប៉ុន្តែក្រុមឧត្តមសេនីយ៍នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រងើកកន្តើយចំពោះចំណាត់ការរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរនិងបន្តប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដើម្បីព្យាយាមបង្ក្រាបការតវ៉ាព្រមទាំងបានធ្វើការវាយប្រហាររួមទាំងការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើក្រុមជាតិសាសន៍ប្រដាប់ដោយអាវុធផងដែរអ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាជនស៊ីវិលជាង760នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងនោះរួមមានក្មេងៗចំនួន51នាក់និងមនុស្សជាង4600នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកស្រី Mira Dakepor នាយកគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានលើកឡើងថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេមិនខ្លាចការថ្កោលទោសនោះទេដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមានតែសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយបានអ្នកការទូតនិងអ្នកតស៊ូមតិលើកឡើងថាចក្រភពអង់គ្លេសមានបំណងស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាទាំង15ប្រទេសនេះប៉ុន្តែស្ទាក់ស្ទើរមិនបញ្ចេញសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីសម្រេចនោះជាមួយនឹងសមាជិកផ្សេងទៀតដោយសារតែខ្លាចប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់សិទ្ធិវេតូផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានព្យាយាមបង្រួបបង្រួមក្រុមប្រឹក្សានេះដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវការការមូលមតិគ្នាប៉ុន្តែការនេះមិនបានជួយអ្វីនោះទេលោក Lawrence Moss អ្នកតស៊ូមតិជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯអង្គការ Amnesty International បានលើកឡើងថាប្រសិនបើស្ថានភាពនេះនៅតែបន្តគឺស្ថានភាពដែលក្រុមប្រឹក្សានេះមិនមានឆន្ទៈក្នុងការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចឬមិនសូម្បីតែជជែកដេញដោលទៅលើសេចក្តីសម្រេចនេះដោយសារតែខ្លាចការប្រើប្រាស់សិទ្ធិវេតូវានឹងផ្ញើសារពីនីតិរដ្ឋនៅចំណុចនេះយោធាមានម៉ាច់ច្បាស់ជាដឹងថាมันមានសេចក្តីសម្រេចណាមួយនោះទេដោយសារតែចក្រភពអង់គ្លេសมันមានឆន្ទៈផ្ទុយផ្ដាំនោះទេនៅក្នុងសវនាការសភាកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅតែទទូចអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មហាមឃាត់ការលក់អាវុធជាសកលភ្លាមៗព្រមទាំងចំណាត់ការផ្សេងៗទៀតប្រឆាំងនឹងយោធា លោកអាយអគ្គរដ្ឋទូតយ៉ូមូធុនបានថ្លែងប្រាប់តំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកថាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងរស់នៅក្រោមភាពភ័យខ្លាចលោក Tom Andrews អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មហាមឃាត់ការលក់អាវុធចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមនៃវិបត្តិនេះហើយអ្នកស្រី Christine Schrattner ប្រធានពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះផងដែរប្រទេសចិនមានផលប្រយោជន៍ច្រើននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសនេះមានព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រវែង1800គីឡូម៉ែត្រនិងមានការវិនិយោគជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះស្ថិរភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែប្រទេសនេះស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះដោយបានអំពាវនាវឲ្យមានយន្តការការទូតកាន់តែច្រើនទោះបីជាមានក្តីបារម្ភកាន់តែច្រើនឡើងក៏ដោយក្តីលោកចាងជុនអัยការរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាជាមួយនឹងភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងនៅមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែច្រើននឹងមានអំពើហិង្សាកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងអំពើហិង្សាកាន់តែច្រើននឹងមានមនុស្សស្លាប់កាន់តែច្រើនហើយយើងអាចដើរផ្លូវខុសវាក៏អាចមានន័យថាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពចលាចលឬអាចឈានដល់សង្គ្រាមស៊ីវិលផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺ COVID-19 និងហានិភ័យទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្ដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបិចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសៀងសេងដូចតទៅ
ចាសជាបឋមនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានចូលរួមចែករំលែកជាចំណេះដឹងខាងផ្នែកសុខភាពជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងតាមរយៈកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចា៎ហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ដែរហើយនឹងហានិភ័យទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះថាតើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រឈមនឹងហានិភ័យអ្វីខ្លះបើសិនជាកើតជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាបើសិនជាទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នោះចា៎ដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសៀងសេងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចា៎សូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ហើយសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីអបិជនាបាទ
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតយើងបានពិភាក្សាគ្នាច្រើនចាតាំងពីខែមុនមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាការព្យាបាលដែរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបានជួយជំរាបជូនដូចជាថាការព្យាបាលនៅតាមផ្ទះហ្នឹងទៀងត្រូវធ្វើម៉េចចានៅពេលនេះគឺយើងនិយាយអំពីស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះវិញម្ដងតើហានិភ័យនៃជំងឺ COVID-19 ចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងមានដូចម្ដេចខ្លះទៅចា
បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនយើងបន្តិចថាគេចាប់ផ្ដើមឃើញ COVID-19 ហ្នឹងគឺនៅតាំងពីឆ្នាំ2019ម្ល៉េះហើយមកដល់ពេលនេះរយៈពេលវាមួយឆ្នាំហើយ5ខែបានកន្លងផុតមកហើយក្នុងរយៈពេលផ្ទងប្រហែល17ខែហ្នឹងអ្នកឯកទេសខាងវិទ្យាសាស្ត្របានរៀនសូត្រនៅអ្វីៗជាច្រើនជាពិសេសនៅពេលដែលជំងឺនេះមានបានរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងមកទូទាំងពិភពលោកជាដំបូងជំងឺនេះប៉ះពាល់តែទៅលើមនុស្សដែលមានអាយុ65ឆ្នាំនិងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃច្រើនជាងគេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលើអ្នកដែលមានអាយុលើស65ឆ្នាំទៅគេចាប់ផ្ដើមសង្កេតឃើញថាក្រោយមកអ្នកមានអាយុតិចហើយមិនមានរោគរ៉ាំរ៉ៃក៏ចាប់ផ្ដើមកើតជំងឺនេះដែរហើយនៅក្នុងចំណោមនោះក៏មានអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះផងដែរជាដំបូងសូមជម្រាបថាអត់តែនៅដែលបានមកពីអ្នកមានទម្ងន់ហើយមានកូវីដមានតិចណាស់ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នបានបង្ហាញថាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហើយមានវីរុស COVID-19 មានហានិភ័យច្រើនជាងក្នុងការចូលមន្ទីរពេទ្យក្នុងការមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរគឺថាច្រើនជាងស្ត្រីដែលមានអាយុស្របាលគ្នាហើយมันមានទម្ងន់ប៉ុន្តែបើអ្នកមានទម្ងន់នេះមានជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដូចជាមានជំងឺធាត់ជំងឺឈាមផ្អែមឬក៏មានកត្តាផ្សេងទៀតដូចជាមានអាយុច្រើនឬក៏មានវិជ្ជាជីវៈដូចជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាដើមកត្តាទាំងនោះអាចបង្កើនហានិភ័យអ្នកដែលមានទម្ងន់ឲ្យកាន់តែខ្ពស់ឡើងថែមទៅទៀតប៉ុន្តែដំណឹងដែលល្អគឺថាទារកជាច្រើនកម្រមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរខាងប្រព័ន្ធដកដង្ហើមណាស់ហើយជាទូទៅมันទាំងមានជំងឺនេះផងម្យ៉ាងទៀតពេលគេយកឈាមតាមតងផ្ចិតរបស់ទារកទៅពិនិត្យគេឃើញថាវីរុសនេះកម្រឆ្លងពីម្ដាយទៅទារកណាស់ជាបន្ថែមខ្ញុំសូមជម្រាបថាពេលគេដកពិសោធន៍ជាមួយវ៉ាក់សាំងបង្ការការពារ COVID គេមិនបានបញ្ចូលអ្នកមានផ្ទៃពោះទៅក្នុងចំណោមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការពិសោធន៍នេះទេដូច្នេះហើយនៅដើមដំបូងគឺថាយើងគ្មានទិន្នន័យអំពីអត្តពលនៃវ៉ាក់សាំងទៅលើអ្នកមានផ្ទៃពោះនេះទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល17ខែកន្លងមកនេះនឹងគឺថាគេចាប់ផ្ដើមមានទិន្នន័យអំពីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងហើយហើយតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីឥឡូវនេះគឺថាគេបានធ្វើការវិភាគនៅអ្នកទម្ងន់អ្នកមានទម្ងន់ចំនួនជាង 30,000 អ្នកបាទហើយគេបានរាយការណ៍ថាការសិក្សានេះផ្ដល់នូវការយល់ដឹងដល់ទូលំទូលាយនិងអំពីសុខភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកស្រីពេជ្ឈនាឡើងវិញថាតើហានិភ័យនៃ COVID-19 ចំពោះស្ត្រីមានទម្ងន់មានដូចម្ដេចខ្លះតាមទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នការរងគ្រោះជាមួយនឹង COVID-19 នៃអ្នកមានទម្ងន់ឬមិនមានទម្ងន់គឺថាมันខុសគ្នាទេបាទបើនិយាយពីអ្នកមានអាយុស្បាលគ្នាបើន័យថាបើយើងមានទម្ងន់អត្រាក្នុងការកើតជំងឺ COVID គឺមានដូចគ្នានឹងអ្នកដែលមិនមានទម្ងន់ប៉ុន្តែតាមទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នបើសិនជាគាត់មានទម្ងន់ហើយមានជំងឺ COVID ភាគច្រើនគាត់នឹងមានជំងឺខ្លាំងជាងឬក៏ធ្ងន់ធ្ងរជាងបាននៃធៀបភាគច្រើននឹងតម្រូវឲ្យគាត់ចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយត្រូវការជំនួយនៃប្រដាប់ដកដង្ហើមនិងជួនកាលគួរស្ដាយអាចបណ្ដាលរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតផងក៏បានបាទ
ចាចុះបើសិនជាម្ដាយធ្វើតេស្តទៅរកឃើញថាការជំងឺ COVID-19 ចំពោះទារកនៅក្នុងពោះឬមួយក៏កូនដែលទើបនឹងកើតរួចនឹងតើមានហានិភ័យដូចម្ដេចដែរចា
បើសិនជានឹងទៅតាមគេចែកទៅតាមបើសិនជាយើងមានជំងឺអ្នកមានផ្ទៃពោះហើយមានជំងឺ COVID-19 គេចែកទៅតើអ្នកនឹងមានរោគសញ្ញាឬក៏មានមិនមានរោគសញ្ញាបើស្ត្រីនឹងមិនមានរោគសញ្ញាទេភាគច្រើនគឺថាការឆ្លងពីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទៅកូនគឺថាមានតិចណាស់បាទប៉ុន្តែបើមានរោគសញ្ញាអាចឆ្លងបានខ្ពស់បន្តិចខ្ទង់ប្រហែលជា10ទៅ 14% បាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទើបតែមានប្រសាសន៍ការពីដើមថាវ៉ាក់សាំងនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តទៅលើអ្នកជំងឺចាទៅដល់មនុស្សធម្មតាគឺមិនទាន់មានការរួមបញ្ចូលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែថ្មីៗនេះគឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សាទៅលើវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតាមមកទល់នឹងពេលនេះគេចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID នឹងទៅលើអ្នកមានផ្ទៃពោះហើយឬនៅចាហើយចុះបើស្ត្រីខ្លះមានបំណងចង់មានកូន6ខែឬ1ឆ្នាំទៅខាងមុខទៀតនេះតើគាត់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែរឬទេចា
បាទគេសព្វថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាគេចាក់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានទម្ងន់ទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID ហើយប៉ុន្តែនេះគឺស្ថិតនៅលើបំណងរបស់ស្ត្រីយើងម្នាក់ៗថាតើខ្លួនចង់ចាក់ឬមិនចាក់បញ្ហាគឺថាយើងមិនទាន់មានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់មែនទែនដូច្នេះគេមិនហ៊ានបង្ខំអ្នកឲ្យមានអ្នកដែលមានទម្ងន់ទាំងអស់ឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទេប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះដែរយើងត្រូវទទួលស្គាល់នៅហានិភ័យដែលអាចបណ្ដាលឲ្យ ដែលអាចបណ្ដាលមកពីការមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែបងប្អូនយើងឧបមាថាបងប្អូនយើងរស់នៅក្នុងតំបន់មួយដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកកើតកូវីដហានិភ័យបណ្ដាលមកពីការកូវីដប្រហែលជាខ្លាំងជាងហានិភ័យដែលបណ្ដាលមកពីការចាក់វ៉ាក់សាំងឧទាហរណ៍បងប្អូនយើងខ្លះដែលធ្វើជាបុគ្គលពេទ្យបងប្អូនពិតជាមានហានិភ័យច្រើនជាងអ្នកទៀតក្នុងការកើតកូវីដក្នុងករណីនេះគ្រូពេទ្យឯកទេសជាច្រើនបានឲ្យយោបល់ថាការទទួលយកវ៉ាក់សាំងជាការល្អបើទោះជាបងប្អូនមានទម្ងន់ឬក៏មិនមានទម្ងន់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីលើគឺថាពេទ្យពិសោធន៍ជាមួយវ៉ាក់សាំងគេមិនបានយកអ្នកទម្ងន់ទៅពិសោធន៍ទេដូច្នេះហើយបានជាយើងមិនមានទិន្នន័យអ្វីដែលអាចឆ្លើយទៅសំណួរថាតើពេលយើងមានគួរប្រសិទ្ធភាពសុវត្ថិភាពវ៉ាក់សាំងមានយ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះតាមទិន្នន័យថ្មីថ្មីគឺថាវ៉ាក់សាំងទាំងពីរជាពិសេសPfizer និង Moderna គឺថាមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពល្អទៅលើអ្នកមានទម្ងន់បាទ
ចាតើការចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ឬចាក់វ៉ាក់សាំង Moderna ទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតើបើយោងតាមការសិក្សាឬក៏តាមព័ត៌មាននានាដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានតាមដានរយៈពេលកន្លងមកនឹងតើវាអាចមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែរទេទៅដល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃនោះចា
ភាគច្រើនគឺអត់ទេដោយខ្ញុំបានជំនឿពីមុនគឺថាតាមពិតវាជួយទៅវិញពីព្រោះវ៉ាក់សាំងវាបង្កើតជា antibody ហើយគេបានស្រាវជ្រាវទៅឃើញថា antibody នេះគឺអាចជ្រាបចូលទៅទារកតាមឈាមពេលទារកនៅក្នុងពោះហើយនឹងអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងទារកពេលទារកកើតរួចមកហើយក្នុងការនៅពេលដែលយើងបំបានដោះបំបានកូនដោយទឹកដោះបានន័យថា antibody នឹងទៅជួយការពារកូនរបស់យើងបាទនៅក្នុងពោះនិងខាងក្រៅពោះបាទ
ចាអពពន់ជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងនេះយើងឃើញថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺយើងមានវ៉ាក់សាំង3ប្រភេទចាគឺមាន Johnson & Johnson Pfizer ហើយនិង Moderna ហើយសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺយើងមានវ៉ាក់សាំងប្រភេទផ្សេងចាគឺមាន AstraZeneca មាន Sinopharm មាន Sinovac អីចឹងទៅចាសម្រាប់ពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយចង់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងតើគេគួរតែជ្រើសរើសវ៉ាក់សាំងមួយណាដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពទៅដល់ស្ត្រីក៏ដូចជាទៅដល់ទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃនោះហើយពីព្រោះថាព័ត៌មានថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងវ៉ាក់សាំងគឺវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ក៏គឺមានព័ត៌មានមកថាចាំមានការបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ត្រីដែលមានអាយុតិចជាង50ឆ្នាំនោះចា
៎បាទចម្លើយគឺថាសប្តាហ៍នេះវ៉ាក់សាំងដែលបានចេញប្រើច្រើនជាងគេហើយត្រូវបានគេធ្វើការសិក្សាឬក៏សង្កេតមើលដាត់ដល់ជាងគេជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺថាវ៉ាក់សាំង Pfizer និង Modernaហើយយ៉ាងទៀតដោយសារវ៉ាក់សាំងទាំងពីរហ្នឹងជាវ៉ាក់សាំងគេហៅថា mRNA ដូច្នេះវាមិនធ្វើឲ្យយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងទេថាអនុសាសន៍តាក់ទងទៅវ៉ាក់សាំងទាំងពីរគឺថាมันខុសគ្នាទេបាទគេចាត់ទុកវ៉ាក់សាំង Pfizer និង Moderna ជាវ៉ាក់សាំងតែមួយសូមបញ្ជាក់ថាគេមិនទាន់មានអនុសាសន៍ជាទូទៅថាតម្រូវថាអ្នកមានផ្ទៃពោះទាំងអស់ត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំង COVID ទេប៉ុន្តែអង្គការធំធំជាច្រើនទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងកាណាដាទាំងប្រទេសអង់គ្លេសបានយល់ព្រមគ្នាក្នុងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងទៅស្ត្រីមានផ្ទៃពោះពីព្រោះវាអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃអ្នកមានទម្ងន់កុំឲ្យចូលសម្រាកក្នុងពេទ្យដោយសារមានជំងឺ COVID និងកាត់បន្ថយហានិភ័យកុំឲ្យកើតកូនមុនខែចំណែកវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson វិញគេមានជំនឿថាហានិភ័យបណ្ដាលមកពីកើតកូវីដមានច្រើនជាងឬក៏ធំជាងហានិភ័យបណ្ដាលមកពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគឺថាវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson និង AstraZeneca មានករណីជាច្រើនដែលគេឃើញគឺបណ្ដាលមានឈាមកកប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាករណីឈាមកកគេមិនទាន់បានឃើញបញ្ហានេះនៅលើស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះនៅឡើយទេបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាជាមានការប្រងព្រៀងគ្នារវាងប្រទេសប្រមាណប្រទេសដូចដែរលោកប្រចាំដិតបានជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺថាមានការប្រងព្រៀងឲ្យថាចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទៅគឺដើម្បីបង្ការដើម្បីកុំឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងកើតជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរចាចុះតើការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឧទាហរណ៍ថាគាត់ព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងតើពេលណាតើគាត់គួរតែទទួលវ៉ាក់សាំងនេះនៅពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះនៅរយៈពេល3ខែដំបូងយើងហៅថាត្រីមាសទី1ឬក៏6ខែដែលជាត្រីមាសទី2នោះចា
៎បាទតាមដែលអ្នកមានបទពិសោធន៍អំពីវ៉ាក់សាំងជាទូទៅនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគេ មិនគិតអំពីត្រីមាសទី1ទី2ឬទី3ឬទី3ទេបើពេលវេលាហុចឲ្យពេលណាគឺថាគេឲ្យយោបល់ថាគួរយើងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលនោះប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំដែលធ្លាប់បានពិនិត្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះខ្ញុំមានចំណឿថាបើចាំដល់ត្រីមាសទី2ប្រហែលជាប្រសើរជាងពីព្រោះត្រីមាសទី1គឺជាពេលដែលទារកកំពុងទារកនៅក្នុងពោះកំពុងតែលូតលាស់ហើយអត្រានៃការរលូតកូននៅត្រីមាសទី1វាច្រើនជាងត្រីមាសទីទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានថ្នាំអវ័យឬក៏វ៉ាក់សាំងណាដែលប៉ះពាល់ទៅរក់ក្នុងរយៈពេលនេះទេប៉ុន្តែបើយើងរស់នៅកន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយជំងឺ Covid សូមកុំចាំបាទសូមពីព្រោះហានិភ័យនៃការកើត Covid វាមានច្រើនជាងហានិភ័យនៃវ៉ាក់សាំងនេះគឺជាយោបល់ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំទេមិនមែនជាយោបល់អ្នកឯកទេសទេប៉ុន្តែអ្នកឯកទេសគឺថាគេឲ្យយោបល់ថាយើងចាក់ពេលណាក៏បានដែរបាទគឺថាមិនចាំបាច់ទេមុនតំនឹងក្នុងត្រីមាសទី1ទី2ឬទី3ទេបាទចាក់ពេលណាក៏បានដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ចាឥឡូវនេះគឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការទទួលបានវ៉ាក់សាំងច្រើនចាគឺចែកចាយនៅតាមតំបន់នានានេះហើយមានអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏ច្រើនដែរប្រហែលជាមានសំណួរជាច្រើនចាពីបងប្អូនពីប្រិយមិត្តរបស់យើងថាឧទាហរណ៍ថាមានបងប្អូនឬមួយក៏មានពូមីងយាយតាចង់ទៅលេងទីរក់ដែលទើបនឹងកើតហើយតើមានផ្ដល់ផលវិបាកអ្វីខ្លះទេទៅដល់ទីរក់ដែលទើបនឹងកើតនោះតើចា
បាទសប្តាហ៍នេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលចាស់ចាស់គឺថាចំនួនដែលអ្នកចាក់ថ្នាំចាក់វ៉ាក់សាំងហើយបានយ៉ាងតិចមួយជុលទី1គឺថាមានដល់ 60% ហើយតាមដែលទិន្នន័យសប្តាហ៍នេះគឺថាបើយើងបានចាក់និយាយពីតាហើយនិយាយដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយ14ថ្ងៃបាទបានន័យថាចាក់ពេញលេញបើយើងយកពី Moderna និង Pfizer គឺថាយើងចាក់លើសទី2រួចហើយហើយ14ថ្ងៃក្រោយមកអាហ្នឹងបានន័យថាយើងបានចាក់ពេញលេញហើយបើយើងចាក់ Johnson បានន័យថា14ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមជ្ឈលទី1អាហ្នឹងក៏បានចាក់ពេញលេញដែរបើយើងបានចាក់ពេញលេញហើយបានន័យថាយើងអាចទៅលេងជាមួយកូនចៅมันមានបញ្ហាអ្វីទេប៉ុន្តែបើយើងមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងទេគឺថាគួរកាត់បន្ថយការទៅលេងមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវបន្តការពាក់ម៉ាស់និងលាងដៃនិងរក្សាកម្លាតពីទីរក់ជាពិសេសទីរក់នៅក្មេងជាការល្អបាទ
ចាលោកវិចារបណ្ឌិតបើសិនជាម្ដាយគាត់មានការជំងឺ Covid-19 រួចហើយតើប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនឹងដែលហៅថា Antibody របស់ម្ដាយនឹងអាចចម្លងអានឹងទៅដោះកូនដែរទេចាស់កូននឹងអាចទទួលបានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនឹងពីម្ដាយដែរទេចា
បាទតាមអនុសាសន៍ថ្មីថ្មីគឺថាអ្នកយើងដែលជាអ្នកតំនឹងគួរចាក់វ៉ាក់សាំងពីព្រោះកាលណាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងហើយវ៉ាក់សាំងនឹងវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងបង្កើតចេញជា antibody ហើយ antibody នឹងគឺថាជា antibody ដែលអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងទារករបស់យើងដែលនៅក្នុងពោះហើយការពារទារកកុំឲ្យមានជំងឺហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាកូននឹងកើតរួចហើយពេលយើងបំបៅដោះកូនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងគឺថា antibody អាចគេមានជំនឿថាអាចជ្រាបពីទឹកដោះចូលទៅក្នុងកូនរបស់យើងហើយការពារកូនរបស់យើងកុំឲ្យកើតជំងឺ COVID-19
ចាលោកវិចិត្រមន្តមានប្រសាសន៍មិញមិញគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងបើសិនជាម្ដាយនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងប្រការជំងឺ Covid-19 អញ្ចឹងវ៉ាក់សាំងនឹងវាអាចចូលទៅកូនដោយតាមរយៈការបំបៅដោះចុះបើសិនជាម្ដាយនឹងគាត់កើតជំងឺ Covid-19 មានន័យថាគាត់កើតហើយគឺគាត់មានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយពីធម្មជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងតើប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនឹងអាចចូលទៅការពារកូនបានដែរឬទេចា
សូមជម្រាបថាកាលណាយើងមានជំងឺ Covid រួចហើយគឺថាក្នុងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងអាចបង្កើត antibody ចេញទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែ antibody ហ្នឹងมัน last มันនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់បានយូរទេបាទដូច្នេះបានគេនៅតែចង់ឲ្យយើងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងពីព្រោះបើយើងចាក់វ៉ាក់សាំង antibody ដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងយូរជាង យូរជាង antibody ដែលបង្កើតតាមប្រព័ន្ធការពារយើងពេលយើងមានជំងឺ COVID-19 បាទ
ចាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីទៅគឺមានន័យថាបើទោះបីជាម្ដាយនោះគាត់កើតជំងឺ COVID-19 រួចហើយក៏ដោយគាត់ក៏គួរតែត្រូវទៅទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បន្ថែមទៀតដែរបើទោះបីជាគាត់នៅពេលមានទម្ងន់ដើម្បីការពារខ្លួនឯងក៏ដូចជាទីរួចនោះបានកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតចាលោកវិជ្ជាមន្តិតសំណួរចុងក្រោយចាគឺមានពាក្យជាចាំអារម្មណ៍ជាច្រើនដែលនិយាយថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលទទួលវ៉ាក់សាំងនឹងលែងមានកូនបានតើរឿងនេះប៉ិតឬទេតើសូមលោកវិជ្ជាមន្តិតជួយបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមទៀតតើព័ត៌មាននឹងជាព័ត៌មានប៉ិតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរហើយតើហេតុអ្វីបានទៅជាលេចឮជាព័ត៌មានអញ្ចឹងមកចា
ដំណឹងនេះគឺថាចាប់ផ្ដើមពីអតីតអ្នកធ្វើការម្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នៃក្រុមហ៊ុន Pfizer ដែលបានប្រកាសថាអវ៉ាក់សាំង mRNA បណ្ដាលឲ្យខូចសុខភាពខាងបន្តពូជបានន័យថាអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចនេះហើយมันអាចមានផ្ទៃពោះឬក៏มันអាចមានកូនបានទៀតទេដែលពាក្យពេទ្យគេហៅថា infertility អ្នកធ្វើការម្នាក់នេះគឺថាតាមពិតគាត់ឈប់ធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុននឹងជាង10ឆ្នាំមកហើយបាទដោយបងប្អូនជ្រាបសាបហើយគឺថាវ៉ាក់សាំងនេះគឺថាការពារយើងដោយបង្កប់ប្រព័ន្ធការពារយើងឲ្យបង្កើតជា antibody ទៅប្រឆាំងនឹងបន្លាប្រូតេអ៊ីនរបស់ virus ប៉ុន្តែអតីតអ្នកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Pfizer ហ្នឹងគាត់មានជំនឿថាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងដែលប្រឆាំង COVID អាចជំរុញប្រព័ន្ធការពារយើងឲ្យទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រូតេអ៊ីនម្យ៉ាងដែលគេហៅដែលមានឈ្មោះថា syncytial homologous ដែលមានរូបរាងវាដូចស្តៀងបន្លាប្រូតេអ៊ីនដូច្នេះហើយបានជាគាត់ជឿថាកាលណាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងទៅវាអាចនៃអហ្វិចវាអាចផ្ដល់ផលវិបាកទៅលើអដែងអាប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងហើយអាប្រូតេអ៊ីននេះគឺប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់សុខភាពរបស់សក់របស់ស្ត្រីដូច្នេះគាត់ជឿថាវ៉ាក់សាំងអាចសម្លាប់ប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យសម្លាប់សុខរបស់ស្ត្រីដូច្នេះมันអាចធ្វើឲ្យយើងមានកូនកើតប៉ុន្តែពិតទៅទ្រឹស្ដីហ្នឹងគឺថាมันប្រកបទេបាទពីព្រោះតាមតែគេសង្កេតមើលសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថាដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយសុខមិនមែនចាប់ដើមកើតភ្លាមទេសុខភាគច្រើនកើតនៅ9អាទិត្យបន្ទាប់ពីយើងចាប់ដើមទម្ងន់ហើយដូច្នេះបើសិនជាវ៉ាក់សាំងនឹងដូច្នេះมันអាចបង្កើតឲ្យមានភាពគ្មានកូនបានទេព្រោះសោកមិនទាន់កើតផងពេលកូនកើតដូច្នេះបានន័យថាវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID នេះគឺថាมันអាចនាំមកនូវភាពគ្មានកូនដល់ស្ត្រីភេទយើងបានទេបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាមន្តិកសៀងសីដែលបានចាយចំណេះដឹងក៏ដូចជាបានបញ្ជាក់យ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចម្ងល់ផ្សេងផ្សេងអំពីហានិភ័យនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏ដូចជាទារកនៅក្នុងពោះម្ដាយនិងទារកដែលទើបនឹងកើតចាស់នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA តែត្រឹមនេះហើយយើងខ្ញុំនឹងមកជួបប្រិមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជាមន្តិតចា
សូមជម្រាបលាអ្នកស្រីបេជនាសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស
់សួស្ដីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.